wivu, ninaona mkono wako juu yangu, wala sistahili mimi, nimehesabiwa haki.